Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita buka persidangan. Persidangan untuk perkara nomor 38, 43, 44, dan 80 tahun 2025 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk pemohon 38, silakan.
Perkenalkan Yang Mulia, nama saya Muhammad Yundi Fathir Rizki, bertindak sebagai kuasa hukum perkara nomor 38 yang saat ini bersangkutan tidak bisa hadir karena ada agenda persidangan lain yang tidak bisa disubstitusikan, Yang Mulia.
Iya. Kemudian Pak Tiga, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang hadir di persidangan, saya pemohon 1, Ahmad Harun Rozi. Di samping saya ada pemohon 2, Zakwan Fadil Kusuma, yang di samping kiri lagi kebetulan juga menjadi pemohon di perkara 43 itu Muhammad Jundi Fathir Rizki, Yang Mulia. Terima kasih.
Nomor 44 lewat online, silakan.
Ya, terima kasih Yang Mulia. Kenalkan untuk perkara 44 dihadiri oleh tim kuasa secara daring, itu oleh saya sendiri Prayuda Manadi Ramdan, berikutnya oleh Bapak Martinus Basuki Herlambang dan juga Bapak Mega Nugraha Soekarna. Terima kasih.
Baik, 80 silakan.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Izin Yang Mulia, untuk perkara 80 hadir saya sendiri sebagai kuasa, Arif Suherman, kemudian sebelah kiri ada Linda Caroline, ada Puan Marani dan Rajan. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, dari kuasa DPR silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Perkenankan saya Anggia Irmarini, nomor anggota 48, Ketua Komisi 6 DPR RI. Kemudian ada Pak Adi Satria Suryo Sulisto, nomor anggota A206, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI. Yang ketiga Profesor Dr. Dr. Randes H.A.M. Nurdin Halid, nomor anggota A357, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI. Selanjutnya Bapak Haji Nasir Bahar, nomor anggota A490, Kapoksi di PAN. Lalu kemudian ada Profesor Dr. Bayu Dwi Anggono, SHMH, Kepala Badan Keahlian DPR RI. Kemudian ada Bapak Novianto Murti Hartono, SHMH, Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. 8, Dr. Wiwin Sri Rahyani, SHMH, Kepala Pusat Perencanaan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, serta ada didampingi oleh 7 orang tim pendamping dari staf Badan Keahlian DPR RI.
Baik, terima kasih Ibu. Dari kuasa Presiden, silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam. Nama Buddha dan salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kami dari kuasa Presiden, hari dari unsur Kementerian Hukum. Pertama, Bapak Profesor Dr. Edward Omar Syarif Yairiz, SIMHUM, Wakil Menteri sekaligus akan membacakan keterangan Presiden. Kedua, Dana Putra, Duk Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. Ketiga, Kanti Mulyani dan bersama tim. Sedangkan dari Kementerian BUMN atau Badan Pengkutuan BUMN, Saudara Sukanda, PLH, ASDEP, Bidang Peraturan Perundang. Demikian Yang Mulia, terima kasih.
Baik, dari pengunjung sidang hadir mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat datang para mahasiswa. di Mahkamah Konstitusi. Baik, sidang pada pagi atau siang hari ini agendanya adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Presiden. Oleh karena itu dipersilahkan kepada DPR terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya. Di podium Ibu silakan.
Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan penguji material Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perkara nomor 38, 43, 44, dan 80 garis miring PUU garis strip 13 garis miring 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat wakil dari pemerintah, para pemohon, dan hadirin yang kami hormati. Kami menyampaikan terima kasih atas surat dari Mahkamah Konstitusi kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perkara nomor 38, 43, 44, dan 80 garis miring PUU 13 garis miring 2025. Mohon izinkan kami, saya Anggia Ermarini, nomor anggota A48, untuk membacakan keterangan DPR RI pada hari ini. Keterangan ini kami sampaikan langsung pada inti pokok keterangan, sedangkan keterangan DPR RI selengkapnya akan kami sampaikan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi. Terhadap legal standing para pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada para yang mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagaimana yang diatur dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, kami akan menyampaikan keterangan DPR RI terhadap inti permohonan para pemohon sebagai berikut. Pertama, perihal politik hukum pembentukan Undang-Undang 1 nomor 25, 2025. Satu, pembentukan Undang-Undang nomor 1 2025 merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan tata kelola dan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional. Undang-Undang 125 membentuk dan menetapkan BP Danantara, holding investasi, holding operasional, serta BUMN sebagai adresat dari Undang-Undang 125 dalam rangka badan hukum yang memiliki undang-undang unsur-unsur yaitu memiliki kekayaan yang terpisah, ada tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan adanya organisasi yang teratur. Kekayaan terpisah dapat dimaknai bahwa walaupun harta kekayaan badan hukum berasal dari pendiri dan atau pemilik modal, namun harta tersebut terpisah dari harta kekayaan masing-masing pendiri dan atau pemilik modal. Maka dalam hal ini, kekayaan negara yang telah disetorkan kepada badan hukum menjadi modal badan hukum tersebut dan tidak lagi menjadi kekayaan negara secara langsung. Dua, teori badan hukum dan teori transformasi keuangan merupakan politik hukum yang dipilih untuk oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang 125. Berbagai materi muatan norma Undang-Undang 125 telah memberikan penegasan bahwa kekayaan negara yang menjadi modal BPI Danantara dan BUMN sebagai badan hukum telah terpisah dan berubah menjadi kekayaan BPI Danantara dan BUMN. Adanya penegasan tersebut diharapkan dapat mengakhiri perdebatan mengenai status kekayaan negara yang dipisahkan pada badan hukum. Dua, perihal BPI Danantara sebagai lembaga sui generis yang berkaitan dengan pengujian pasal 3F ayat 2 huruf A dan B, pasal 3G ayat 2 huruf B dan C, pasal 3H ayat 2 dan pasal 3AA ayat 2 Undang-Undang 1 2025. Satu, bahwa Undang-Undang 1 2025 telah menginstruksikan BPI dan Antara sebagai badan hukum yang memiliki kekhususan dan memiliki pengaturan yang berbeda dengan badan hukum Indonesia lain pada umumnya. BPI dan Antara telah memenuhi sejumlah karakteristik lembaga sui generis, yaitu dalam badan hukum Indonesia yang dibentuk melalui undang-undang, melaksanakan sebagai tugas dan kewenangan merupakan kewenangan pemerintah dan bersifat otonom atau independen. Sebagai suatu lembaga sui generis, maka bentuk konkret dari BPI dan Antara telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang 1 2025 yang merupakan dasar hukum amanat pembentukannya. B. BPI dan Antara adalah badan hukum Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintah dalam bidang pengelolaan BUMN yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Presiden. Dengan mekanisme pengelolaan dan yang diatur khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 2025, kewenangan Presiden untuk mengelola BUMN yang dilimpahkan kepada BPI dan Antara diperlukan karena BUMN memiliki posisi yang paling strategis bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. 3. Peningkatan efisiensi BUMN menjadi sangat mendesak dan penting dalam mendorong kinerja BUMN agar mampu berperan dalam sebagai alat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tidak membebani keuangan negara dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih optimal. Dalam rangka mengoptimalkan keberadaan BUMN tersebut, maka pembentuk undang-undang membentuk BPI dan Antara sebagai suatu badan hukum khusus untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN guna mendorong perekonomian Indonesia. Dengan demikian, pasal 3F ayat 2 huruf A dan B, pasal 3G ayat 2, pasal 3H ayat 2, dan pasal 3AA ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 2025 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Bahwa ketentuan 3F ayat 2 huruf A dan B, pasal 3G ayat 2, pasal 3H ayat 2, pasal 3AA ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 2025 telah diubah dalam perubahan keempat Undang-Undang BUMN sehingga ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut. Mohon dianggap dibaca Yang Mulia. 3. Perihal transformasi kekayaan pada BUMN yang berkaitan dengan pengujian pasal 3B dan penjelasan pasal 3B Undang-Undang 1 2025. 1. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung atau terdapat pemilikan 1% seri A Dewi Warna yang memberikan hak istimewa oleh negara. Artinya, dalam struktur permodalan BUMN terdapat penyertaan modal negara yang berasal dari APBN yang merupakan kekayaan negara. Dalam kaitannya dengan entitas hukum BUMN sebagai badan usaha persero atau perseroan terbatas, maka berdasarkan prinsip legal spirit personality yang merupakan karakteristik entitas hukum, BUMN haruslah dimaknai sebagai suatu entitas hukum yang terpisah dan berbeda dari pendiri serta pemiliknya atau pemegang saham. 2. Putusan MK nomor 77/PUU/9/2011 perihal penguji Undang-Undang PUPN yang pada pokoknya MK menyatakan bahwa piutang BUMN bukan merupakan piutang negara sehingga BUMN tidak dapat menyerahkan kegiatan penagihannya kepada negara melainkan harus melakukannya sendiri. Putusan tersebut semakin menegaskan bahwa pengelolaan keuangan BUMN terpisah dari pengelolaan keuangan negara. 3. Konsekuensi logis dari modal dan kekayaan BUMN yang terpisah dari kekayaan negara adalah setiap keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN sepenuhnya. Namun kondisi demikian tidak memutus hubungan negara dengan BUMN. Dalam hal ini, negara berkedudukan sebagai pemegang saham BUMN. Selain itu, hak istimewa negara melalui kepemilikan 1% saham seri A Dwi Warna memberikan penegasan terhadap pengendalian negara terhadap BUMN. 4. Dengan demikian, pasal 4B dan penjelasan pasal 4B Undang-Undang 1 2025 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Bahwa ketentuan pasal 4B dan penjelasan pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 2025 telah diubah dalam perubahan keempat Undang-Undang BUMN sehingga ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan Yang Mulia. 4. Perihal pertanggungjawaban hukum terhadap kerugian pada BUMN dan BPI dan antara yang berkaitan dengan pengujian pasal 3H ayat 2, pasal 3Y ayat huruf A dan B, pasal 3B dan penjelasan pasal 3B Undang-Undang 1 2025. 1. Bahwa terhadap kekayaan BUMN maupun BPI dan antara yang sudah terpisah dengan kekayaan negara berimplikasi pada tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dengan tetap berorientasi pada pencapaian tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks tersebut, maka terdapat prinsip business judgment rule yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan BUMN maupun BPI dan antara dilakukan dengan berdasarkan etika baik untuk kepentingan perusahaan dengan kehati-hatian dan didasari pada informasi yang memadai. 2. Penerapan PJR tidak dapat dimaknai sebagai hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum atas tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi. Kerugian BUMN maupun BPI dan antara dapat menjadi tindak pidana apabila terdapat unsur tindak pidana, di antaranya memberi suap atau menerima suap, menghilangkan pembukuan, mengganti sepihak pembukuan yang sudah diterapkan, dan unsur pidana lainnya sepanjang unsur-unsur tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi dapat dibuktikan. 3. Dengan demikian, pasal 3H ayat 2, pasal 3Y ayat A dan huruf A dan B, pasal 3B dan penjelasan pasal 4B Undang-Undang 1 2025 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan, ketentuan pasal 3H ayat 2, pasal 3B dan penjelasan pasal 4B Undang-Undang 1 2025 telah diubah dalam perubahan keempat Undang-Undang BUMN. Kemudian pasal 3Y, pasal huruf A dan B Undang-Undang 125 telah diubah dalam perubahan keempat Undang-Undang BUMN. Sehingga ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan Yang Mulia. 5. Perihal status organ dan karyawan BUMN serta organ BPI dan antara yang berkaitan dengan pengujian pasal 3X ayat 1, pasal 3G, penjelasan pasal 3G, dan pasal 87 ayat 2, ayat 5 Undang-Undang 1 2025. 1. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik memastikan organ dan karyawan BUMN melaksanakan tugasnya secara profesional, beritikad baik, efisien, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dalam rangka menjalankan fungsi bisnis BUMN sebagai entitas usaha yang berorientasi pada keuntungan. Tindakan yang dilakukan oleh organ dan karyawan BUMN yang BUMN tidak dalam kerangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, melainkan untuk menjalankan fungsi kooperasi korporasi dalam pencapaian tujuan bisnis. 2. Dengan mengingat BUMN merupakan entitas usaha, maka memberikan korelasi yang logis bahwa tugas BPI dan antara dilaksanakan dalam rangka memperoleh keuntungan dari pengelolaan investasi yang dilakukan. Selain itu, pelaksanaan tugas BPI dan antara tidak dilakukan untuk dan atas nama negara karena BPI dan antara dibentuk bukan sebagai lembaga kenegaraan, melainkan diatur sebagai lembaga sui generis melalui Undang-Undang 1 2025. 3. Dengan demikian, pasal 3X ayat 1, pasal 3G, penjelasan pasal 3G, dan pasal 87 ayat 5 Undang-Undang 1 2025 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Bahwa ketentuan pasal 3X ayat 1, pasal 87 ayat 5 Undang-Undang 1 2025 telah diubah dalam perubahan keempat Undang-Undang BUMN, sementara pasal 3G telah dihapus dan dalam perubahan keempat Undang-Undang BUMN sehingga ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut. Mohon dianggap untuk dibacakan Yang Mulia. 6. Perihal kewenangan pemeriksaan Badan Pemeriksa keuangan yang berkaitan dengan pengujian pasal 71 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 2025. 1. Undang-Undang Nomor 1 2025 telah mengatur pengawasan terhadap kinerja BUMN secara ketat dan komprehensif melalui pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Dewan Komisaris dan melakukan pengawasan operasional dan keuangan serta ditindaklanjuti dengan pemberian nasihat kepada direksi. Sementara dalam rangka pengawasan internal, eksternal dapat dilakukan oleh akuntan publik maupun institusi lain sebagai bentuk transparansi publik atas pengusahaan pada fungsi bisnis. 3. 2. Pengaturan pemeriksaan BPK terhadap BUMN dengan tujuan tertentu dalam Undang-Undang Nomor 1 2025 sejatinya merupakan upaya mengakomodasi putusan MK Nomor 62 / PUU / 11 / 2013. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh BPK merupakan bentuk pengawasan dan pertanggungjawaban publik terhadap pengelolaan BUMN yang ditujukan untuk memberikan peningkatan investasi dan pencapaian stabilitas ekonomi negara dalam rangka sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pasal 71 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 2025 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Bahwa ketentuan pasal 71 Undang-Undang 1 Nomor 2025 telah diubah dalam perubahan keempat Undang-Undang BUMN sehingga ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut. Mohon dianggap untuk dibacakan, Yang Mulia. 7. Perihal pilihan kebijakan hukum pembentuk undang-undang terhadap optimalisasi pengelolaan BUMN. Pembentuk undang-undang memiliki wewenang dalam menentukan pilihan kebijakan hukum yang bersifat terbuka terhadap pengaturan pelaksanaan hak menguasai negara sebagaimana diamanatkan pada pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui optimalisasi pengelolaan BUMN. Kebijakan hukum terkait dengan pemisahan kekayaan negara dan transformasi keuangan negara, pembentukan PBI dan antara, status organ penyelenggara PBI dan antara atau BUMN, dan status karyawan BUMN serta kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap BUMN dapat diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 2025 dan dapat pula dilakukan perubahan terhadapnya. 2. Melalui penyampaian keterangan ini, DPR menginformasikan bahwa pada saat ini telah diundangkan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Perubahan tersebut adalah bentuk respons dari bentuk undang-undang terhadap dinamika ketatanegaraan, salah satunya terkait dengan adanya putusan MK Nomor 128 / PUU / 13 / 2005 yang memberikan larangan bagi menteri dan wakil menteri untuk merangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara. Selain itu, perubahan tersebut juga memperhatikan aspirasi dan masukan masyarakat terkait dengan beberapa norma pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 2025. Dengan demikian, telah terdapat keadaan hukum baru yang terdampak pada perubahan objek permohonan dalam perkara hukum. Terhadap keadaan hukum yang baru tersebut, DPR RI menyerahkan kepada mahkamah terkait kelanjutan proses pengujian materi Undang-Undang Nomor 1 2025 dalam perkara-perkara akuo. Demikian keterangan DPR RI kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan atas pertanyaan dan kehormatan yang diberikan kepada kami. Kami sampaikan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap kami kuasa di DPR RI Anggia Ermari nomor anggota A48.
Baik, terima kasih. Keterangan selengkapnya segera diserahkan kepada Majelis Hakim, Ibu. Baik, dilanjutkan untuk keterangan dari pemerintah atau presiden. Prof. Edi, silakan Prof.
Ringkasan keterangan Presiden atas permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kami hormati perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat, yang kami hormati perwakilan dari pemerintah, yang kami hormati para pemohon. Perkenankan kami yang bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia menyampaikan ringkasan keterangan Presiden atas permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Permohonan ini terregistrasi dalam perkara nomor 38, nomor 43, nomor 44, dan nomor 80 PUU garis datar 23 angka Romawi garis miring 2025. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum. Amanat konstitusional ini diwujudkan melalui pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi landasan bagi negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menyangkut hak hajat hidup orang banyak demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. BUMN adalah salah satu instrumen utama negara dalam menjalankan amanat tersebut. Secara filosofis, BUMN merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, yang bertujuan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak semata-mata entitas bisnis yang mengejar keuntungan, tetapi juga mengemban misi sosial dan kebangsaan sebagai agen pembangunan nasional. Namun, dalam perjalanannya, pengelolaan BUMN menghadapi berbagai tantangan fundamental. Dualisme rezim hukum antara hukum publik berkaitan dengan keuangan negara dan hukum privat korporasi telah menciptakan ketidakpastian yang menghambat BUMN untuk bergerak lincah, profesional, dan kompetitif. Keputusan bisnis yang wajar seringkali dibayangi oleh risiko kriminalisasi yang pada akhirnya melumpuhkan inovasi dan keberanian mengambil risiko yang terukur. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 dibentuk sebagai jawaban atas tantangan tersebut. Undang-Undang Aquo merupakan sebuah langkah reformasi yang bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance, dan melepaskan BUMN dari belenggu birokrasi yang kaku agar dapat berfungsi optimal sebagai pilar ekonomi nasional yang profesional dan berdaya saing global demi terwujudnya kemakmuran rakyat yang berkelanjutan. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, terkait kedudukan hukum atau legal standing para pemohon, sebelum masuk pada pokok perkara, izinkan pemerintah menanggapi kedudukan hukum atau legal standing para pemohon. Pemerintah berpandangan bahwa para pemohon dalam perkara akuo tidak memiliki kedudukan hukum sebagaimana dinyatakan dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK serta jurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Kerugian konstitusional yang didalilkan oleh para pemohon tidak bersifat spesifik, aktual, dan setidaknya potensial yang dapat dipastikan terjadi. 1. Pemohon dari kalangan akademisi, dosen, dan mahasiswa, perkara nomor 38 dan 43. Dalil kerugian hak atas pendidikan akibat pemotongan anggaran universitas yang dikaitkan dengan kebijakan efisiensi APBN untuk BUMN bersifat spekulatif. Kebijakan alokasi APBN adalah proses yang kompleks dan tidak ada hubungan sebab akibat secara langsung atau kausal verban antara berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 dengan alokasi anggaran pendidikan. 2. Pemohon berstatus sebagai wajib pajak, perkara 38 dan 80. Status sebagai pembayar pajak tidak secara otomatis memberikan kedudukan hukum untuk mempersoalkan setiap undang-undang terkait keuangan negara. Kerugian yang didalilkan bersifat abstrak dan tidak menyentuh kepentingan personal para pemohon secara spesifik. Menerima dalil ini akan mengaburkan batas antar pengujian yudisial dan debat kebijakan publik. 3. Pemohon mantan terpidana korupsi, perkara 44. Dalil adanya perlakuan diskriminatif karena status organ BUMN dikecualikan sebagai penyelenggara negara adalah keliru. Pemohon dipidana dalam kapasitasnya sebagai pejabat lembaga negara dan rezim hukum administrasi, sementara organ BUMN beroperasi dalam rezim hukum korporasi. Perbedaan perlakuan ini wajar, rasional, dan bukan bentuk diskriminasi. 4. Pemohon dari kalangan masyarakat sipil, perkara 80. Kepentingan luhur untuk mewujudkan negara yang bersih dari KKN, meskipun sangat dihargai, tidak serta-merta dapat diterjemahkan sebagai kerugian konstitusional yang spesifik dan aktual yang dialami oleh organisasi pemohon. Seluruh dalil kerugian para pemohon berakar pada asumsi bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 pasti akan menyuburkan korupsi. Ini adalah kekhawatiran yang bersifat hipotesis dan spekulatif, bukan kerugian potensial yang dapat dipastikan akan terjadi. Oleh karena itu, pemerintah berpendapat bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima atau nit on van clever klar. Majelis Mahkamah Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Keterangan pemerintah atas materi permohonan. 1. Pemisahan kerugian badan dan BUMN dari kerugian negara bukanlah penghapusan tanggung jawab. Para pemohon mendalilkan bahwa pasal 3 ayat 2 dan pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 yang menyatakan kerugian BUMN atau badan adalah kerugian BUMN badan itu sendiri, bertentangan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalil ini berakar pada penafsiran kaku bahwa setiap aset BUMN adalah keuangan negara secara langsung. Makna dikuasai oleh negara dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak berarti dimiliki dan diurus langsung oleh birokrasi pemerintah. Sebagaimana ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi, penguasaan negara mencakup fungsi pengaduran, rekalendat, pengurusan, besturdat, pengelolaan, behirsdat, dan pengawasan, tusihaudensdat. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 justru memperkuat fungsi-fungsi ini melalui model pendelegasian kewenangan yang terukur, di mana negara bertindak sebagai pemegang saham yang menjalankan pengawasan makro strategis berbasis kinerja. Pemerintah menegaskan bahwa konsep kekayaan negara yang dipisahkan adalah mekanisme hukum untuk mentransformasi aset negara dari rezim APBN yang administratif ke dalam rezim korporasi yang dinamis. Konsekuensi logis dari pemisahan ini adalah bahwa keuntungan dan kerugian melekat pada entitas korporasi tersebut, bukan lagi pada neraca APBN secara langsung. Pemisahan ini juga merupakan konsekuensi logis dari status badan dan BUMN sebagai badan hukum yang dijalankan berdasarkan prinsip separate legal entity. Hal ini krusial agar badan dan BUMN dapat dikelola secara profesional berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Pemisahan ini tidak menciptakan impunitas. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 secara eksplisit mengadopsi doktrin Business Judgment Rules yang merupakan standar hukum universal dalam hukum korporasi. Business Judgment Rule bukanlah cek kosong, melainkan sebuah standar pertanggungjawaban yang jelas. Direksi hanya dilindungi jika dapat membuktikan telah bertindak dengan itikad baik, kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan tidak untuk kepentingan pribadi. Ini adalah cara untuk membedakan antara risiko bisnis yang sah dengan tindakan melawan hukum. Pemerintah juga menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 perlu dibaca secara utuh dan menyeluruh. Undang-Undang Aqua merupakan upaya pembentuk undang-undang dalam mengatasi permasalahan tantangan pengelolaan BUMN. Hadirnya BPI dan Antara dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dan menjaga eksistensi BUMN sebagai korporasi yang sehat. Untuk memaksimalkan potensi BUMN tersebut, pembentuk undang-undang menetapkan BPI dan Antara sebagai badan hukum sui generis yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan operasional BUMN demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Badan dapat menjalankan tata kelola yang baik dengan didukung oleh ketentuan-ketentuan yang menjadi legal frameworks pengelolaan dan pengawasan badan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025. Selanjutnya yang kedua terkait perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2023 tentang badan usaha milik negara. Pemerintah menyampaikan bahwa saat ini rancangan Undang-Undang Perubahan keempat Undang-Undang Nomor 19 tahun 2023 tentang badan usaha milik negara telah disetujui oleh DPR RI pada rapat paripurna tanggal 2 Oktober 2025. Sebelumnya pada rapat kerja tanggal 26 September 2025, fraksi-fraksi di Komisi 6 beserta pemerintah telah menyetujui rancangan Undang-Undang Aquo. Pemerintah dalam pandangan akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyampaikan secara garis besar materi muatan penting yang diatur dalam rancangan Undang-Undang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2023 tentang BUMN sebagai berikut. 1. Transformasi kelembagaan yang semula Kementerian Badan Usaha Milik Negara menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara yang disingkat BP-BUMN. 2. Ketentuan mengenai rangkap jabatan menteri dan wakil menteri sebagai organ BUMN berlaku paling lama 2 tahun, terhitung sejak putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan rangkap jabatan menteri dan wakil menteri diucapkan. 3. Pengaturan bahwa karyawan BUMN dapat menduduki posisi jabatan direksi, dewan komisaris, atau jabatan manajerial lain di BUMN dengan mendasarkan pada kesetaraan gender. 4. Perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan badan dan antara, holding investasi, holding operasional, dan entitas yang dimilikinya, serta pihak ketiga yang bertransaksi dengan badan dan antara, holding investasi, holding operasional, dan entitas yang dimilikinya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. 5. Pengaturan badan pemeriksa keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Pegawai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN dialihkan menjadi pegawai BP-BUMN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan yang 7, penguasaan kewenangan badan dan antara untuk bertindak sebagai penjamin holding investasi dengan persetujuan Dewan Pengawas. Rangkaian materi perubahan dalam RUU BUMN ini pada intinya diarahkan untuk memperkuat tata kelola dan efektivitas para BUMN, peran BUMN. Pemerintah menyampaikan bahwa semua pasal yang dimohonkan oleh para pemohon mengalami perubahan dalam Undang-Undang Perubahan keempat Undang-Undang Nomor 19 tahun 2023 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2025. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu kiranya juga Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2025 tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003, maka permohonan perkara akuo menjadi kehilangan objek. Namun begitu, berkaitan dengan kewajiban pemerintah sebagai pemberi keterangan untuk menerangkan sejelas-jelasnya norma-norma dan intensi pembentuk undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025, sekaligus utamanya demi menghormati Mahkamah Konstitusi, beserta proses persidangan serta permohonan para pemohon, maka pemerintah tetap menjawab pokok-pokok permohonan sebagaimana jawaban di atas untuk Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi dapat dipertimbangkan. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, berdasarkan seluruh penjelasan dan argumentasi yang telah kami sampaikan, dengan segala kerendahan hati, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. 2. Menolak pengujian para pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Need on Van Kelek for Clark. 3. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. 4. Menyatakan ketentuan pasal akuo tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian ringkasan keterangan Presiden ini kami sampaikan. Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Majelis Hakim, ada yang mau disampaikan untuk DPR dan pemerintah? Ini bagaimana para pemohon berkaitan dengan keterangan DPR dan Presiden? Penegasan terakhir tadi itu yang penting, bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian untuk semua perkara ini katanya sudah mengalami perubahan. Jadi saudara-saudara kan sudah bisa memahami konsekuensi yuridisnya seperti apa kalau perkara ini diteruskan. Atau dipertimbang, dipikir dulu, nanti diberi kepastian, kami tunggu dari mahkamah. Toh norma yang baru masih juga terbuka untuk di uji kembali kalau memang ada irisannya dengan norma hari ini yang dilakukan pengujian. Seperti itu. Silakan untuk nomor 38 dulu sikapnya.
Ya, untuk keterangan dari Presiden dan DPR akan kami diskusikan lebih lanjut dan keterangannya akan kami beri secepatnya, Yang Mulia.
Baik, untuk 43.
Iya, Yang Mulia. Sepanjang pengetahuan kami setelah memeriksa draft terbaru perubahan keempat itu, mengingat perkara 43 ini ada dua isu sebenarnya yang dipersoalkan konstitusionalitasnya. Pertama itu tentang pemisahan penyelenggara negara, BUMN atau Danantara sebagai penyelenggara negara. Yang kedua adalah kerugian BUMN atau Danantara, bukan kerugian negara. Setahu kami, sepanjang yang kami cross-check, draft terbaru dari undang-undang itu hanya isu yang pertama itu yang dikena revisi, ya. Artinya sebagian doang dari perkara kami, yeah, yang kehilangan objek. Jadi kami pasrahkan kepada mahkamah. Okay. Sejauh ini dari 43 insya Allah tetap pada permohonan, Yang Mulia.
44 silakan. Nomor 44 online.
Siap, hadir. Saya Yang Mulia, kuasa pemohon Mega Nugraha Soekarno, mohon izin menyampaikan bahwa pasal yang kami uji itu terkait pasal 3X dan 3Y yang seperti disampaikan oleh tadi Prof. Edi sudah diubah, maka kami akan memberikan keputusan secepatnya terkait permohonan kami. Terima kasih.
Baik, nomor 80.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Berkaitan dengan pernyataan DPR dan pemerintah, berkaitan dengan ada beberapa ketentuan yang dilakukan perubahan, ya, terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, Yang Mulia. Kami dari pemohon 80, Yang Mulia, ada beberapa memang yang disampaikan oleh DPR maupun pemerintah sudah diubah melalui undang-undang yang baru, Yang Mulia. Tetapi dari pemohon 80, Yang Mulia, ada beberapa pasal sepertinya substansinya tetap ada yang sama, ya, Yang Mulia. Baik, terima kasih, ya, Yang Mulia.
Baik, tapi substansi meskipun tetap bertahan, tapi kalau secara formal sudah ada pergeseran tempat, juga sudah merupakan irisan formalitasnya sudah bermasalah juga. Tapi begini, untuk Ibu Anggia dan Prof. Edi, kami tetap harus diberikan buktinya. Apakah betul, pure dari semua norma yang dimohonkan pengujian ini betul-betul sudah berubah, baik substansinya maupun tempat pasal-pasalnya, karena ini kan perubahan bukan penggantian. Ataukah masih ada yang tertinggal? Nah, kalau masih ada yang tertinggal, bisa jadi irisan yang dipersoalkan oleh pemohon nomor 43 itu. Jadi masih bertahan dengan permohonannya. Oleh karena itu, tolong kami juga kan baru hari ini, pagi ini mendapatkan informasi tentang nomor undang-undang itu dan penegasan soal semua norma yang dilakukan pengujian, konon katanya sudah dilakukan perubahan atau sudah berubah. Oleh karena itu kami juga dari Majelis Hakim perlu mempelajari undang-undangnya dan bukti bahwa itu betul-betul sudah berubah dari apa yang dimohonkan para pemohon ini norma-normanya. Baik, itu ya Prof. Edi. Baik, kalau begitu kami dari Majelis Hakim untuk DPR, kami tunggu keterangan plus lampiran undang-undangnya, termasuk kalau perlu Prof. Bayu bisa di klaster pasal-pasal yang bergeser. Kalau dari pemerintah, kami sudah terima keterangannya, hanya tinggal lampirannya saja. Baik, untuk itu Majelis. Baik, untuk itu kami juga apa, Pak?
Izin Yang Mulia, seperti yang disampaikan juga, kami juga memang DPR maupun pemerintah setelah menyampaikan perubahan, Yang Mulia, tapi memang ya, perubahan secara pastinya belum bisa diakses untuk baik, umum, Yang Mulia.
Jadi nanti kalau memang sudah betul-betul ya, betul apa yang disampaikan DPR dan pemerintah, mahkamah secara ex officio juga bisa bersikap.
Baik,
tanpa ada penegasan dari para pemohon. Untuk
baik,
prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah, pengadilan atau mahkamah bisa mengambil sikap. Tapi eloknya kan memang para pihak juga harus memberikan penegasan supaya apa tidak harus mahkamah menggunakan kewenangan ex officio-nya itu. Baik, terima kasih untuk semuanya, untuk sidang yang akan datang.
Terima kasih Pak Ketua. Ini untuk DPR dan Presiden, terutama Presiden ya Pak Edi. Tolong segera di-upload undang-undangnya. Kita sudah cari 3 hari ini. Ini di mana ini barang kan? Sudah sejak lama disebutkan disahkan, tapi tidak muncul. Padahal kan kewajiban begitu disahkan Presiden, itu kan harus dipublikasi untuk memenuhi tahapan terakhir dari pembentukan undang-undang. Jadi tolong segera ya, Prof. Edi, agar ini orang-orang ini punya apa juga, punya ruang juga kalau merasa ada hak konstitusional yang terlanggar. Jadi segera mereka tunaikan juga. Itu. Terima kasih Pak Ketua.
Baik. Oleh karena itu kami dari majelis belum bisa menentukan kapan sidang ini dibuka kembali, tapi nanti akan diberitahukan jika sudah ada kepastian untuk membuka kembali sidang. Pemerintah, DPR, dan para pemohon akan diberitahukan dengan tenggang waktu panggilan yang sesuai dengan hukum acara. Baik, terima kasih untuk sidang hari ini untuk DPR, Presiden, dan juga para pemohon. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia